šī apziņošana ar SMS ir salīdzinoši lēna. Nu, teiksim tā, lai viens operators nosūtītu saviem klientiem, tikai saviem klientiem šo apziņošanas informāciju, nu, savulaicīgi varētu prasīt vairāk kā 6 stundas. Tas ir labākais gadījums, bet cita operātori, teiksim, ar viņu veiktspēju vai kapacitātā, tā ziņa var atnākt, nezinu, 8 vai 10 vai pat 12 stundu laikā. Nu, tā doma, drīzāk mēs negribam arī nosūtīt apziņošanu, apziņošanas informāciju, kuru pēc būtības sabiedrība varētu uztvert vai neticēt, kad, piemēram, neizpildās šie nosacījumi. Tad, jūs atsūtījāt, bet mēs īsti nenotika tā, kā jūs it kā prognozējāt.